Бишкекте саат 7, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү менен микрофондо Элиза Кененбаева. Бүгүн 20 март, күнгө жекшемби. Алдыдагы бир сааттын ичинде апта саясий аналитикалык рубрикасын сунуштайбыз. Ошондой эле сергек жашоо түрмөгүндө ракты дарылоого тоскоол болгон эл арасындагы айрым көрүнүштөр тууралуу сөз болот. Ал эми Данисте рубрикасында Омар Хайямдын поэтикалык мурасы жөнүндө угаласыз. Миң санат берүүсүнүн бүгүнкү коногу Нарындын Куланак айылынын 85 жаштагы жашоочусу Аскарбек Ибраимов болсо, биз жана дин рубрикасында мусулмандар Ноорузду майрамдаса болобу деген суроого атайын чакырылган теологтор жооп берет. Ушул жана башка макала баяндар алдыдагы бир саатта күтүп турат. Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта рубрикасы менен баштайбыз. Жума ичинде болгон орунтуу окуяларга кесиптешим Кубанычбек Жолдошов токтолду.
Расмий Бишкек Өзбекстан-Кыргыз-Өзбек чек арасындагы тилкеге аскер техникасын киргизип, Аксалабука жолун бөгөп алганына байланыштуу Ташкенге нааразылык нотасын жөнөттү. Расмий Ташкен кыргыз тарапты такталбаган маалыматтарды таратуудан алыс болууга чакырып, бул кадамын өзүнө караштуу аймакта чек ара көзөмөлүн күчөтүү чарасы катары гана туюк түшүндүрмө берди. Андан мурун оппозиция Жалалабад менен Аксыда митинг уюштуруп, бийликке карата бир нече талаптарды койгон эле. Андан кийин президент Атамбаев Ошто атайын иш сапары менен болуп, оппозицияны шайтандын кулдары деп сындаган. Андан ары мамлекет башчысы Акс окуясынын 14 жылдыгына байланыштуу эскерүү иш чарасына катышты. Салмасыздарбы кадырман угармандар, бул жума ичинде жүз берген мына ушул сыяктуу орчундуу окуяларга апта маалымат талдоо түрмөгүндө сереп салабыз. Он сегизинчи март жума күнү таң заарда Өзбекстан Кыргызстандын Кербен Алабука жолунун 20-чакырымын бөгөп алып, аталган тилкеге аскер техникасын киргизген. Кыргызстандын чек ара кызматынын маалыматы боюнча Моңол аймагындагы кыргыз өзбек чек ара сыздыгы тактал элек тилкеге Өзбекстан 30-40 чамалуу аскерин, 2 БТР жана 2 КАМАЗ автоунаасын киргизген. Ошол эле кезде Аксынын акими Медет Айдаралиев болсо, Өзбекстандын чек арачылары аянты 38 гектар чамалуу Чала Сарт деген талаштуу тилкеге жайгашып алышканын билдирген. Бул жердин 2 чакырымга чукул узундуктагы тилкеси аркылуу Кербен Алабука чаткал стратегиялык жол өтөт. Аксынын акими Медет Айдаралиев бул жолдун эки жагынан блокпосттор орнотулуп, Өзбекстандын чек арачылары кыргыз жарандарынын паспорттарын текшерип өткөрүп жатканын мындайча ырастаган.
Эртең менен мен барып обстановканы көрдүм. Кыргызстандын граждандарынын паспорт текшерүү аркылуу өткөрүп атат, өтүп эле атат. Пока мындай токтотулганы жок. Азыр начальник РУВД, зам, айлыкмот башчылары бардыгы ошол жерде түшүндүрүү жумуштары менен жүрүшөт. Бул союздун убагынан бери биздин пайдалануубузда жүргөн жер. Фактически использование боюнча биз бир жерде азыр. Спорный участок деп дайыма ушундай жыналарды жасап жүрүшөт, талаштардычы.
Ошол эле кезде жергиликтүү тургундар кыргыз бийлиги Өзбекстан блокпостторду койгон аймактын аталышы боюнча туура эмес маалымат таратып жатканын айтышууда. Анткени Өзбекстан аскер техникасын киргизген тилке чек ара кызматынын билдирүүсүндө Могол аймагы деп кетсе, Аксынын акиминин билдирүүсүндө Чала Сарт айылына жакын деп аталган. Жергиликтүү тургундар Өзбекстандын аймагындагы этникалык кыргыздар жашаган бул эки айылдын өзбек чек арачылары бөгөп алган Сары Улак тилкесине эч кандай тиешеси жоктугун белгилешти. Аксынын Өлөң Булак айылынын тургуну Абдышарип Бекиелов өзбек чек арачылары бөгөп алган Сары Улак тилкеси эч кандай талаштуу жер болгон эмес деген жүйөсүн айтып, бул жагдай туурасында мына буларга токтолду.
Өзбекстандын аскерлери чыгып тосуп алган жердин аталышын Сары Булак деп аталат да. Ал жерде биздин айылдын тургундарынын жер үлүштөрү бар, чөп жайыттары бар, кадимки колдонулуп жүргөн жер. Анан эмнеге минтип булар бирөөсү тиги Могол деп Өзбекстандын айылын, экинчиси Чала Сарт деп дагы Өзбекстандын айылын айтып атканы менен акылым жетпейт да. Ал жерлердин баарын жаап өзбектер кыргыздарды кыйнаганда 22 километр келген алабука жол айланма жол болуп Кыргызстандын территориясына салынган жол да, азыр булар тосуп алган жерчи. Бүт баардыгы такталып тосулуп Кыргызстандын жери деп салынып жол кийин асфальтталган, эч кандай талашылып отурган жер эмес. Бул мезгилге чейин талашта болуп келген эмес. Эки тарабы ошо кадимкидей эле биздин Кыргызстандын чек арачылары ошол жол менен жүрүшүп ошол биздин чек араны кайтарып жүрүшкөн. Өзбекстан чек арасы жолго жакындай алган эмес ушул мезгилге чейинчи. Бүгүн кирип алып отурушат, посттору коюп.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 18 март күнү түзүлгөн кырдаалга байланыштуу чек ара кызматынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиевди кабыл алып, анын чек ара коопсуздугун бекемдөө чаралары туурасында маалыматын укту. Ошол эле кезде өкмөт башчысы Темир Сариев коргоо кеңешинин жана күч түзүмдөрүнүн жетекчилерин чукул жыйынга чогултуп, чек араны бекемдөө чараларын талкуулаган. Буга чейин Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда чек ара сызыгы такта элек тилкелерге куралдуу күчтөрдү жайгаштырбоо жагы макулдашылган болчу. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбиев өзбек тарап мына ошол келишимдин шарттарын бузганын айтып, өзбек чек арачылары бул жагдайга карата ынанымдуу түшүндүрмө бербей жатканын айтты.
Биздин ортобузда келишимдер бар болчу, аскер адамдары чек арачылар дагы ал жерге кирбеш керек болчу эки тараптан тең. Алар ошол келишимди бузуп кирди да. Биздин жарандар машинелер менен ары бери өткөндөр өтүп атышат. Кырдаал көзөмөлдө. Алар койгон жерге биз дагы коюп койгонбуз. Алар да канча иши жасап болсо өздүк курамы, биздики да ошончо аскерлөрүбүзчү. Анан биздин ошол жерде чек ара өкүлдөрүбүз бар эки тараптык тең. Алар жолукту. Өзбек тарап азыр эмне үчүн мондай барганын айткан жок. Койдодон ушундай мага буйрук келген дейт өзбек тараптын чек ара өкүлү. Ошон үчүн мен ушул жерге алып чыгып аскерлерими койдум деп.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине 18 март күнү түштөн кийин Өзбекстандын элчиси Камиль Рашидов чакыртылып, ага расмий Ташкенттен түшүндүрмө талап кылган нааразылык нотасы тапшырылды. Өз кезегинде Өзбекстан бөтөн жерди ээлеп албаганын айтып, болгону Нооруз майрамына карата Кыргызстан менен болгон өзүнүн чек ара тилкелеринде көзөмөлдүк күчөткөнүн жарыялады. Ошондой эле Өзбекстан мамилени татаалдаштырбоо үчүн кыргыз тарапты такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырды. Мындан сырткары Өзбекстан ремонт иштери жүргүзүлүп жатканына байланыштуу Кыргызстан менен болгон чек ара өткөрмө бекеттери убактылуу жабылганын билдирген. Ташкенттин Бишкекке карата жасаган бул кадамы эмнеге байланыштуу экени азырынча белгисиз. Талдоочулар анын чек ара көзөмөлүн күчөтүүгө байланыштырылган Кыргызстан пайдаланып келген тилкени жана жолду бөгөп алуу жагдайынын логикага сыйбастыгын белгилешкени менен бул кадамдын артында эмне бар экени азырынча байкала элек. Эске сала кетүүчү жагдай 2013-жылы Өзбекстан Аксыдагы теле мунара жайгашкан үңкүр тоону ээлеп алып, кийин аны кайра бошотуп берген болчу. Буга кыргыз чек арачылары Алабукадагы Орто Токой суу сактагычына Өзбекстан жөнөткөн кошумча күзөтчүлөр тобун киргизбей койгону себеп болгон. Бул жол дагы өзбек тараптын чек ара сызыгы тактала элек тилкеге аскер техникасын киргизип салышы расмий Бишкекке жасалган атайын басым катары каралууда. Кыргыз тарап Өзбекстандын бул кадамын эл аралык укуктук ченемдерге жатпаган чагымчыл мүнөздөгү мамиле катары кабыл алды. Бул жагдайга байланыштуу учурда Кыргызстан бир катар өткөрмө бекеттерин жапканы менен Өзбекстандын өзүнө жараша чараларды көрө элек. Чек ара кызматынын мурдагы төрагасы Курман Акун Матьянов адекваттуу чараларды көрүү аркылуу аталган тилкедеги көзөмөлдү кайрадан кайтарып алууну сунуштайт.
Мунан мен мисалы үчүн чисто провокационный деп санайм да. Биздин алсыздыгыбызды пайдаланып эртең бир күнү булар бир нерсеси бар да, анан ошол менен соодалашат барчубуз. 2013-жылы дагы үңкүр тоодогу биз немени алып алышпады эле басып, ошондо дагы биз адекватный буларга чара көргөндө анан булар артка кайтышкан да. Ошондо булар тынчып калышкан. Кыргыздарды деле бир тишин көрсөтөт экен булар. Кээде ушундайларды биз дагы көрсөтүп коюшубуз керек. Эми коркпош керек да, бул жердечи чоң конфликт айланып кетет тигибу депчи. Главное что берген провокацияга биз деле жооп берип коюшубуз керек тиешелүү чара менен. Анан конечно чек ара күчтөрүнүн курал жарактары келип атпайбы, ошолорду бердириш керек да. Мына БТРлер келди жакында, Россиядан келип аткан техникалар биринчи очуучу жака бериш керек да.
Кадырман угармандар, сиздер апта маалымат талдоо түрмөгүн тыңдап жатасыздар. Берүүнү мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып баруудамын. Ошондой эле бул жуманын башында өлкөдөгү социалдык экономикалык абалга жана саясий кырдаалга нааразы болгон оппозиция өкүлдөрү Жалал Абад менен Кербенде нааразылык митингин өткөрдү. Мурдагы губернатор Бектурасанов баштаган оппозиция өкүлдөрү Жалал Абадда 14 мартта өзүнүн көптөгөн колдоочуларын топтой албаганы менен бийликке карата бир топ радикал талаптарды коюуга жетишти. Буга байланыштуу жергиликтүү бийлик антимитинг уюштуруп, оппозицияны элдин тынчтыгын бузгусу келет деп айыптады. Бектур Асановго сөз берилген учурда аны уккусу келбеген топ митингди үзгүлтүккө учуратууга аракеттенген. Оппозициячыл саясатчы Бектур Асанов муну чагым катары баалап, мындай аракеттер аркылуу саясат жасаган бийликке карата өзүнүн дооматын айтты.
Сиз менен чечен кадыржанды губернатор болот деп кыйгырган. Сиз үчүн канча адам
жоопкерчилик? Милиция кызматкерлери амтетке өтөт. Атамбаев башкача башкара албай калды. Атамбаев революциянын максатына жеткизбеди, ал кетиш керек.
Байкоочулардын баамында Жалал Абаддагы жана Гербендеги оппозициянын митингдерине 200 айланасында адам катышкан. Буга чейин оппозициялык күчтөр биригип, алдыдагы саясий иш-чараларды биргеликте өткөрүүнү көздөшкөн болчу. Бирок негедир бул митингдерде оппозициялык маанайдагы башка саясатчылардын жана ири саясий күчтөрдүн аралашканы байкалган жок. Жалал Абаддагы оппозициянын митингине көз салган шаар мэри Салайдин Абазов оппозициянын болгон дарамети туурасында мына буларды билдирген болчу.
Бир жакшы бир айтпай эле келиптир, эле президент жаман, ал жаман, бийлик жаман, илгерки эле баягыда эптеп эле жамандап дозуга туруш керек. Эми жумуш болбой калса эле сүтүп келип элди бузуп, мына азыр кол көтөрдү, мен карап көрдүм, 7-8 адам гана кол көтөрдү, ушуну колдойбуз деп. Эми уят да, качан биз Кыргызстанды оңдойбуз биз?
Жалал Абад менен Аксыда оппозиция уюштурган митингдерден кийин мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев Ош шаарына атайын иш сапары менен барды. Президенттин 16 марттагы бул иш сапары 24 мартта өтө турган оппозициянын курултайынын алдына туура келди. Ошондуктан бул мамлекет башчысы элди оппозициянын артынан ээрчибөөгө чакырды. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев азыркы оппозициянын аныбашыларын шайтандын кулдары деп атап, аларды ташпараң алууну сунуштаган.
Бизге бир гана нерсе керек, ынтымак керек. Өзгөчө Ош шаарын эч качан адам адамды бөлбөш керек, башка улут же башка региондо. Ушу эл бузарларды таш менен уруш керек ачык айтты. Кадыржан Батыровтай болобу, башкасы болобу, бузукуларды айдасаңдар, дагы бир жолу бузукуларга жол берсеңер, анда Ош шаар тургундарын сыйлаш кыйын болот. Кээ бирөөнүн умтулганы бар, гана жалаң гана бийлик буларга кызмат пара өзүнүн курсагы гана керек. Буларга эл, ынтымак, Кыргызстан келечеги бир тең. Булар шайтандын кулдары.
Президенттин бул айткандары коомчулукта чоң талкууга жем таштады. Өзү кезинде оппозицияда жүрүп, анын табиятын ичинен билет деген Атамбаевдин бул сөздөрүн көпчүлүк түшүнө албай калгандай. Анандагы Атамбаевдин оппозициянын курултайынын жана Ош шаардык кеңешине шайлоонун алдында айткан бул сөзү анын катуу кабатырланып жатканынан кабар берет дешет саясат талдоочулар. Саясий жана экономикалык маселелер боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Атамбаевдин бул айткандары туурасында төмөндөгүчө мүнөздөдү.
Оштарын экиге бөлбөгүлө, улуттарды бөлбөгүлө деп айтты. Азыр Ошто улуттар өзүнчө бөлүнүп аткан жери жок. Жанагы өзүнүн эле мурунку өнөктөштөрүн душмандар сыяктуу таш менен ургула керек болсо тийинткиле мүнткиле деп айткан, бул президентке жарашпайт. 17-жыл боло турган президенттик шайлоодо дагы Оштун мындай чечүүчү күчкө ээ болорун алдын ала билет булар. Ошондуктан шайлоо алдында президенттин өзү партиянын лидери келип өзүнүн партиясын күчтөндүрүп, дагы өздөрүнө ылайыктуу депутаттардын келиши менен өздөрүнө ылайыктуу шаардын жетекчиси шайлап алуу максаты бул алдын ала ачык эле турат.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев өлкөнүн түштүгүнө жасаган 2 күндүк иш сапарынын алкагында 17 март күнү Аксу окуясынын 14 жылдыгына карата эскерүү иш чарасына катышты. Аксыдагы мына ушул эскерүү иш чарасынан бир күндөн соң, тагыраагы 18 марттын таңында Өзбекстан Кыргызстан пайдаланып келген жер тилкесине аскер техникасын киргизгени өлкөнүн бүтүндүгүнө шек келтирүү катары каралууда. Мындай дал келүүчүлүктү күч түзүмдөрүнө жакын булактар Өзбекстандын кылдат даярдалган жана узак мөөнөткө багытталган атайын операциясы катары мүнөздөшүүдө. Берүүнү даярдаган Бишкектен Кубанычбек Жолдошов.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, студияда Элиза Кененбаева. Дүйнө окумуштуулары залалдуу шишиктин дарысын табууга далалат кылып жатканда, Кыргызстанда бул дартты ар кандай чөп жар же бака жылаанды жеп айыктырса болот деп адашкан бейтаптар арбууда. Сергек жашоо түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында ракты дарылоого тоскоол болгон эл арасындагы айрым көрүнүштөр тууралуу сөз болот. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Онколог дарыгерлер Кочкор районунда кызыл колтук бака калбай калганын айтышууда, залалдуу шишикти айык турат экендигин үмүттөн улам бул жандык массалык кыргынга учураган. Ал эми жакында эле Кыргызстандын аймагында Кытайдан аткезилип менен келе жаткан жүздөгөн бака жыландар да кармалды. Эл арасындагы көз ачык талыптар бака жылан же биологиялык активдүү кошмалар ракты айыктыра алабы? Бүгүн ушул суроого жооп издейбиз. Алгач айрым жаңылыктарды угуп алыңыздар. Иш убактысын узарып кетүүсү жүрөк оорусун козгойт дешет окумуштуулар. Техас медициналык университетинин илимпоздору 1900 кишини байкоого алышып, алардын иштөө убактын ченешкен. Натыйжада 43%нын кардиологиялык оорулары, ангина, кан тамырларынын оорусу, жүрөк талмасы, кан басымынын жогору болуусу жана инсульт дарттары катталган. 10 жылдан ашуун орточо иштөө убактысынан көп иштеген адамдардын саламаттыгы абдан начар экени аныкталды. Аптасына 45 саат иштегендерге салыштырмалуу 60 саат жумушта болгондордун жүрөк ооруга чалдыгуусу 16%ке көп катталган. Бойго бүтүрбөөчү дарыларды ичкен ашыкча салмактуу аялдарда инсультка чалдыгуу коркунучу көбүрөөк болорун Даниянын окумуштуулары аныкташты. Салмагы нормалдуу болгон аялдарга салыштырмалуу, толук аялдар бойго бүтүрбөөчү синтетикалык таблеткаларды жегенде инсультка чалдыгуу деңгээли 30% жогорулайт. Изилдөөгө 100 000 чукул аял катышып, алардын 4200 мээсине кан куюлганы катталган. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин гинеколог профессору Каролин Уэзовтун айтымында, ашыкча салмак менен синтетикалык каражат кошулганда жүрөк менен мээде катуу чыңалуу пайда болот. Бул тууралуу изилдөө Java Neurology журналында жарык көрдү. Балага эрте жаштан эле философияны окутуу, анын тил жана математика сабактарында ийгиликтүү болуусуна шарт түзөрүн британиялык окумуштуулар белгилешүүдө. Бул өлкөдө философия сабагын кошумча окуган 9-10 жаштагы жеткинчектердин башка сабактардан да мыкты бааларды алганы белгилүү болду. 48 мектептеги 3000 ашык бала изилдөөгө алынып, ишеним, достук, билим сыяктуу философиялык түшүнүктөр үйрөтүлгөн. Бул курстарга катышкан балдардын дээрлик бардыгы математика жана англис тили, адабияты предметтеринен да мыкты бааны алышкан. Ал эми философиянын негизги элементтери окутулбаган 26 мектептин балдардын билим деңгээли төмөнүрөөк болгон. Андыктан окумуштуулар бул сабакты мектеп программасына киргизүүнү суранышат деп кабарлайт Independent гезити. Космоста жүргөндө адамдын бою узарат. Муну NASA'нын космонавты Скотт Келлинин мисалында көрсө болорун дүйнөлүк басылмалар маалымдашууда. Узаган апталарда космостогу 1 жылдык миссиясынан кайтып келген Кошмо Штаттардын космонавты Скотт Келлинин бою 4 сантиметрге узарганы байкалган. Муну окумуштуулар убактылуу көрүнүш деп аташууда. Келли Союз космодромунда 342 күн болгон. Азыр илимпоздор космостун адам саламаттыгына тийгизген таасирин дал ушул астронавттын мисалында текшерип жатышат. Сиздер Азаттык радиосунун Сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Жакында эле батыш окумуштуулары ракты айыктыруунун жаңы жолу табылганын жар салышты. Лондон университетинин онкологиялык колледжинин илимпоздору залалдуу шишиктин клеткалары мутацияланган учурда эсептеп чыкса болорун жана ошого жараша адамдын иммундук системасынан антигендерди алып дарылоо менен организмдеги токсиндерди чыгарса болот дешет. Бирок мындай антигендик иммундук клеткалар абдан аз болгондуктан аларды лабораториялык шартта өстүрүү каралууда. Бул жыйынтыкты батыш медицинасы 1 жылдык байкоо же кокустан эле чыгара калган жок. Бир нече жылдык миллиондогон каражатты талап кылган илимий тажрыйбалардын натыйжасында билдирип жатышат. Ал эми Кыргызстанда адистердин айтымында ар кандай көз ачык талыптарга барып же бака, жылан, уу коргошун сыяктуу нерселерди ичип жеп дартып күчөтүп алгандар онкологиянын статистикасын артырышууда. Улуттук онкологиялык борбордун радиотерапия бөлүмүнө баш бакканыбызда бул бөлүмдү жетектеген онколог, радиолог, врач Чынара Батырканова азыр эле рактын эң оор 4-үнчү стадиясына жеткиче чөп чар менен дарыланган бейтап келип кеткенин кеп салды.
Мисал үчүн бүгүн бир аял келди, ал 1 жылдан бери чөп менен дарыланыптыр. Эмне чөбүн айтпайт бизге, жашырат. Оорусу өтүшүп кетиптир, өпкөсүнө метастаз кетиптир, өпкөсүнө суу толуп дем ала албай калганда анан кайрылды бияка. Биринчи оорусу өзү ал жатынында. Ошол жатындан барып өпкөсүнө чейин тараптыр оорусу, ошондо гана кайрылды. Ооруганына бир 3-4 жыл болуп калыптыр, анан акыркы жылы ошо 1 жыл чөп менен дарыланыптыр.
Мындай бейтаптардын көбү адатта онколог адистерге барганда эмне менен кантип дарыланганын жашырышат. Каарманыбыз Сергей Кондратьев азыр 60 жашта, кызыл өңгөчтүн залалдуу шишиги болуп, жаңы эле операциядан чыккан экен. Аны өзүнүн эле жубайы бир нече жылдан бери чөп чар ар кандай табигый заттар менен дарылай берип, акыры оорусу күчөп, дарыгерлерден дарман издеп келген.
С 13-го года. Да, жена лечила в основном.
2013 жылдан бери ооруп жатам. Негизи мени аялым эле дарылай берчү. Ар кандай чөп чар, балсал жечүмүн. Эмне болгон дарылоо укмай экенин биле албадым. Бирок жалаң таза тамак аш жедим. Ошентсе да жеңилдей албай, кекиртеги менен такыр тамак өтпөй калганда операция болдум да.
Кишевод сужился, сжался кишевод и не проходит пища.
Жакында эле Кыргызстанга Кытайдан аткезчилик менен алынып келе жаткан бир нече бака жыландар кармалды, онкологиялык ооруларды дарылаган адистер эл арасында мындай заттарга суроо талап күчтөшөт. Бирок элдик дарылоо ыкмаларынан айыгып кетүү деген жалган ишеним шылуундар үчүн акча жасоонун булагына айланганын онколог профессор Мукаш Бейшибаев белгиледи.
Кошколдун кызыл колтук бакасы аябай дар экен деп, азыр Кошколдо бака калбай калды деп атышат кошколдуктарчы. Себеби дегенде элдин баары кырып тарыптуу сатышып жок кылып койду депчи деген. Мунун баары эмне дегенге алып келет деген. Ошол просто эле деген афера кылып бизнес кылган. Болбосо да Кытайда ракорс менен урбай эле койбойт беле. Алар итак деле бака жыланды жеп атышпайбы. Жолдор көп эле катталып атат да. Бирок эл деген эл экен, ар ким реклама кылып ошентип сатып акча кылып жүрүшөт. Бизди ушул тууралуу жогорку кеңештин депутаттарына да кайрылып көрдүк. Укук коргоо органдарына да кайрылып көрдүк ушул суроолор боюнчачы деген. Ушуну бир жолго коюп бөгөт боло турган мүмкүнчүлүк барбы десек, оказывается, буга каршы мыйзам жок экен.
Жылына Кыргызстанда рак оорусу менен жаңы катталгандардын саны 5000-6000 чейин жетүүдө, ал эми онкологиялык дарттар менен расмий каттоодо тургандардын жалпы саны болсо 25000 чукул киши. Бир жылда залалдуу шишик 3000 чукул кыргызстандыктын өмүрүн жалмоодо. Адистерден эл арасында кеңири жайылган ысык көлдүн уу коргошуну тууралуу да сурадык. Профессор Мукаш Бейшибаев бул заттын курамында эч кандай антиген жок экенин баса белгиледи.
Уу коргошун действительно бул уу коргошун да уу. Курамында ракка каршы таасир бере турган бир да кызат жок. Ракка каршы ушундан айыгат экен тигүү деп даже кээ бир медициналык образованиясы бар адамдар дагы аралашып ошол жерде деген жүргөндөрдү көрүп атабыз деген. Бул биринчиден элди алдаганчылык, экинчиден ошол уу коргошунду ичкенде аны жанагы широта терапевтическое действие деп коебуз, ошол широтасы кеңдиги бүтүрү тар келет да бул уу коргошундунчу. Ошонун кийири кичине эле көбүрөөк ашык ичип алса, же алкоголдашкан дарылар ичкенден кийин ошону ичип алса, 2-3 сааттын ичинде эле ал кишилер өтүп кетип атпайбы, отравление болупчу деген ууланып. Позвоночный железа эметет деген почкалар отказ берет, көзү көрбөйт.
Онколог адистер акыркы мезгилде Кыргызстанда кеңири жайылган биологиялык активдүү кошулмаларды саткан фирмалардын дарыларын иче берип да оорусун өтүштүргөн бейтаптар көбөйгөнүн айтышып, мындай кошулмалар да ракты жеңе албастыгын билдиришет. Мына ушундай фирмалардын бирөөнүн чоң суммадагы кошулмаларды алып ичип, бирок айыга албай калган бейтабын дарыгер Чынара Батырканова мындайча эскерди.
Бурун да ошондой бизде бир аял жаткан менен дарыланып, аяка бир 80000 сомдой акчасын кетирген ошондой дарыларга. Анан бизге келгенде аябай күчөп кеткен оорусу. Күйөөсү жок экен. Эки эркек баласы бар экен. Биз дарыладык, бирок дагы деле айыккан жок ал аял. Анткени оорусу күчөп кеткен. Анан бизден кеткенде эле бир ошол жылдын ичинде эле каза болуп калды.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын сергек жашоо түрмөгү соңуна чыкты. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыздар. Азаттыктын жекшемби күнкү таңкы берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Ислам маданиятынын алтын доорун Омар Хаямсыз элестетүү мүмкүн эмес. Анын ырлары 19-чу кылымдагы Европа маданиятына олуттуу таасир этип, батыштын чыгыш поэзиясына кызыгуусун арттырган. Омар Хаям түзгөн күн календари дүйнөдөгү эң так календардын бири деп таанылган жана 1925 жылга чейин Иранда колдонулуп келген. Омар Хаямдын поэтикалык мурасы жөнүндө Амирбек Аззам уулу даярдаган Данисте берүүсүн тыңдаңыздар.
Ак жүрүп арам ишке баспай кадам. Вино ичсем дилвар менен неси жаман? Кудайга жалын дешет, ичирве деп. Жалынбайм, ичпегендин өзү жаман. Катылган аалам сырын кимдер билет? Дүйнөдөн бири кетсе, бири келет. Ачыгы дүйнө идиш, абес шарап идишке куюштурат бизди ченеп.
Бул эки рубайы Умар Хаямдын дүйнө таанымын таамай чагылдырат деп ойлойм. Эмне үчүн? ал шарап деп шараптырдайбы же өмүрдүбү? Бул суроолорго жоопту чогуу издейли. Умар Хайямдын артында көкүрөккө жеңил койчу рубаилерден башка да математикалык эмгектери, астрономиялык таблицасы жана 9 кылым кызмат кылган күн календары калган. Бирок көпчүлүккө Хайям о дүйнөдө жашоо жок экенин, ошон үчүн бул өмүргө рахаттана жашоого чакырган ырлары менен көбүрөөк белгилүү. 1048-1131 жылдары жашаган ойчу Олимпозду тажиктер да, ирандыктар да улуу уулу деп билишет. Умар Хайямдын тажиктер арасындагы популярдуулугун жазуучу журналист Саид Касым Кыямпур эки жагдай менен түшүндүрөт.
Дурбай Умар Хайям аны үчүн прости.
Хайямдын мааниси абдан терең философиялык рубаилери өтө жөнөкөй жана элдик фольклорго тажик рубаилерине окшош. Ошон үчүн эл Умар Хайямды жакшы көрөт. Экинчиден, той үлпөттөрдө тост же каалоо айтканда Хайямдын рубаилерин окуп, көпчүлүккө өзүн көрсөтүү мүмкүн. Акынга болгон сүйүүнү ушундай түшүндүрөт элем. Умар Хайямдын бир ырын тажикче окуп берейин.
Гардас дихат зимагзи гандум ноне.
Шарап менен ыр жыйнагын колго алып, чөнтөгүмө түшсө кесим нан бар. Уранды да күн өткөрсөк экөөбүз, суктанышмак султандарың таң калып. Бул рубайыны алгач 8 жашымда угуп, эсимде тутуп калгам. Андан бери 50 жыл өтсө, дале жадымда кыттай турат. Мындай рубайлер абдан көп. Алар өтө шаңдуу, өтө жөнөкөй болгондуктан элге жугумдуу жана жеңил жатталат.
Ал эми ирандык акын Али Касранын сөзүнө караганда, ирандыктар арасында Умар Хайямга болгон кызыгуу чоң. Бирок ою шарият канонуна сыйбаган акындын өтө популярдуу болуп кетүүсүнө өлкөнү башкарган диний бийлик кызыктар эмес экен.
Иран өкмөтү Умар Хайямды таназар алгысы келбейт, бирок анысын өтө сыпа жасоодо. Бийлик Умар Хайямдын ырларына тыюу салынган, анын рубайлерин басып чыгара бергиле деп айтпайт. Басмаканаларга Умар Хайямдын китептерин чыгарууга уруксат берет, бирок аз санда чыгартат. Бирок биз соңку чейрек кылымда Умар Хайямды жакшы билгенге аракет кылуудабыз. Ошон үчүн ал Иранда азыр популярдуу.
Күнөчөк шарап куйган мобилеге кары күч вазир болчу тээ илгери. Алдагы сен кармаган мөлт калт бокал сулуунун кош алмасы назик эрди. Билбейсиң дүйнө эмне, өмүр эмне. Туулабыз, жок болобуз, чирип жерде иш жыргап, аны муну сурабак көп. Жараткан ачпайт сырын пендесине.
Дагыстан акын жазуучусу Муртазали Дугрычылов орус тилине улуу Жалалидин Руми башындагы суфист акындардын, Умар Хайямдын, ошондой эле дагыстандык сопу Узун Хаджинин ырларын которгон. Анын айтышынча, Умар Хайям шарап терминин суфизмден алган жана шарапты өз пенделерине жараткан берген тирүүлүк иретип пайдаланат.
Умар Хайям пропагандировал не вино, как это.
Умар Хайям көпчүлүк ойлогондой шарапты даңк табырдыган эмес. Ал суфи да болгон эмес. Суфизмде шарап деген термин намаз окууну, сүкүт кылууну, медитацияны түшүндүрсө, мас болуу деген термин зикир чалып трансқа түшүүнү, чындыкка, акка жакындаган абалды айтат. Умар Хайям шарап терминин суфизмден алат жана шарап бул жараткан адамга белек кылган дүйнө деген мааниде колдонот. Эмне үчүн аскет болуп Кудай Таала белек кылган жашоо ылаазатынан эмнеге баш тартышыбыз керек? Биз рахатта жана кубанычта жашообуз керек, дейт Умар Хайям. Шарап анын рубаилеринде ушул мааниде колдонулган.
Жить в свою радость. Вот в этом смысле вино у Умар Хайяма.
Деди дагыстандык акын сопу. Бирок Умар Хайям жана андан кийин өмүр сүргөн улуу акындар Саади менен Хафиз өз ырларында шарап деп шарап жөнүндө эле айтышат. Бирок шарапты өмүр, жашоо деп чечмелөө. Иран сыяктуу өлкөлөрдө улуу акындын рубаилерин кеңири жарыялоону мүмкүн кылат деген ойдо Али Касра.
Personally, I'm not against this belief.
Мен мындай көз карашка каршы эмесмин. Мейли, алар ошентип ойлой беришсин жана Омар Хайям рубайилерин жарыялаганга мүмкүндүк берсин деймин. Бирок андай пикир чындыкка жатпайт деп ойлойм. Не Хафиз, не Саади, өзгөчө Хафиз шарап жөнүндө сүйлөгөндө чындап эле шарап жөнүндө сөз кылышат. Хайям да ошондой. Себеби Хайям өз ырларында өз ишениме же эмнеге ишенгени тууралуу ачык эле жазат. Ал өлүмдөн кийин башка жашоо болбогонун, шарапка ишенгенин ырдайт. Акындын биз билген шарап жөнүндө ырдаганына мен ишенем. Алардын Омар Хайям шарап деп Кудайга болгон сүйүүнү айтууда дешкени мени кубандырат. Алар ушинтип айтса, Омар Хайямдын китептери жана ырлары тоскоолсуз басылып чыгат деп үмүт кылам.
His books will be published. His poems will be published.
Ичпейин деп бара жаткан жолуман роза көрдүм, кургап калган, солуган. О, бактысыз, күнөөң кайсы? Десем ал, ушинттим, дейт үлпөт куруш орунан. Шарап ич, ойлобо көп, алдан эне. Ар дайым жанда болсун сүйгөн пери. Билип кой, алтын болуп кетсең дагы өлгөн соң казып албайт кайрасын.
Мага Омар Хайямдын дүйнө таанымын эки башка булактын негизинде түшүнүү керек деген көз караш жакын. Себеби ойчул акында, рубайилерде айтылган ойлор жана бул рубайилерде сүрөттөлгөн коом аркылуу түшүнүү зарыл. Себеби Омар Хайямдын рубайилери жана илимий эмгектери ошол доордун интеллектуалдык жана социалдык абалын, руханий өсүүсүн да чагылдырат. Бул жерде болочокку улуу инсан математика, астрономия, медицина илимдерин 8 жашында Нишапурда үйрөнө баштап, кийин Балхта, анан чыгыштын илим жана маданият очогу аталган Самаркандта, андан соң Бухарада билимин өркүндөткөнүн эскерте кетмекчибиз. Бухарада жашаган 10 жылда Омар Хайям көп убактысын китепканаларда өткөрүп, медреседе болсо шарият илими фатваны жана медицинаны окуган. Омар Хайям ал мезгилдеги салт боюнча кезип жүрүп жыйнаган билимин Исфахандагы обсерваторияны жетектеп турганда күн календарын жана астрономиялык таблицаны түзүүдө пайдаланат. Окумуштууга илимий иштерин улантууга кенен мүмкүндүк берген Султан Малик Шах жана анын уазири Низам ал-Мүлк өлгөндөн кийин Омар Хайям Кудайга каарат келтирди деп айыпталып, Исфаханды калтырып кетет. Катаал абалына карабай, Омар Хайям дүйнө таанымынан баш тарткан эмес, дейт Али Касра.
He was living in a very bad time.
Омар Хайям катаал убакта жашаган. Коом жана региондогу бийликте абдан радикалдуу болгон. Омар Хайям өз ырларында өтө маанилүү маселеге көңүл бурат. Бул жашоодон кийинки жашоону танат. Ислам бул жалгандан кийин башка жашоо бар, адамдын өлүмү менен жашоо бүтпөйт деп ырастайт. Омар Хайям болсо, сен өлгөндөн кийин жашооң бүттү, дейт өз ырларында. Сиз радикалдуу коомдо жашап туруп, шариаттын маанилүү түркүгүн чансаңыз, чоң балеге кабыласыз. Анын кесепетинен Омар Хайям сапарга чыгып, мен ажыга барам деп айтканга мажбур болгон. Мен бирок Омар Хайям Меккеге барды деп ишене албайм. Ажыга барбаса аны өлтүрүшмөк. Ошондуктан ал өзүн чындап эле исламга берилген мен, эми ажыга барам деп түрү көрсөтүшү ыктымал.
Орто кылымдардагы ислам өлкөлөрүндө шарапка шарият тыюу салганы менен шарапканалар болуп, анда элдин орто катмары күндүн нуру чыкканга чейин шарап ичип көңүл ачышканына журналист жазуучу Саид Касым Кыямпур токтолду.
Мы знаем, что Коран
запрещает. Куран шарап жана алкоголь кошулган бардык нерселерге тыюу салат. Орто кылымдардагы мусулман өлкөлөрүндө шарап ичүүгө шарият тыюу салганы менен шаарларда майкана деп аталган шарап сатчу үйлөр болгон. Майканага негизинен мал мүлктүү адамдар, соодагерлер барышкан. Буга 15-16 кылымдардагы китептер күбө. Мисалы, улуу тажик акын жазуучусу Зайнуддин Махмуди Фасевинин Адабий тарыхтар деген китебин окуңуз. Же Султан Сулаймандын Даңазалуу доору деп аталган көп сериялуу фильмди алсаңыз, шарап ичүүчү жайларга көп адамдар барганын көрөсүз. Алар шарапканада таң атканга чейин олтурушуп, күн нуру чыкканда акыркы чөйчөктү ичип туруп, үйлөрүнө таркап кетишкен. Деген менен Омар Хайямдын ырларында философия жөнөкөй турмушка караганда артыкчылык кылат.
Там больше всего все-таки больше философии.
Ал эми Али Касранын ишенимде Омар Хайям өз рубайилеринде шарапты канчалык даңктабасын арекеч болгон эмес.
Мен Омар Хайям аракеч болгон деген кеп сөздөргө ишенбейм. Андай болгондо Омар Хайям чоң акын, чоң математик, чоң астроном, улуу ойчул боло алмак эмес. Омар Хайям шарап ичкен, бирок чени менен ичкен деп ойлойм. Илимпоз катары катаал жашоону жеңилдетүү үчүн шарапты чени менен ичкен. Мен бул сөзүм менен алкоголь жаман деген мусулмандарга сөз тийгизгим келбейт. Андай кадамга барбайм да. Мен өзүм да мусулман үй бүлөдөнмүн. Бирок чени менен ичүү ден соолукка пайдалуу экенин илим тастыктады. Рас, аракты ченемсиз ичсеңиз зыян. Бир отурганда 5 литр суу ичсеңиз да, суу уу болбосо дагы 2 саатта каныңыз суюлуп өлөсүз. Ошондуктан Омар Хайям алкоголго илимпоз катары караган. Дагы айтам, эч ким Омар Хайямдын арак ичкенин тастыктай да албайт. Бирок Омар Хайямдын алкоголдун дарылык касиетин туура баалаганы шексиз. Биз муну Омар Хайямдын ырларынан көрөбүз.
Ким менен качан, канча ичүү керек? Ичкенде мына ушуну эске алууң эп. Сактасаң бул үч шартты айтаары чын, Кудайдын өзү деле. Иче берди. Куй, ичем. Ичип алсам жанга даба. Баратат жүрөгүмдү ырвап жара. Ичкилик карт денеге зыян кылбай, качанкы жаштыгымды кайрыйт кайра. Элдер мени ичкич дешет. Ал рас. Ыймансыз деп жемелешет. Ал рас. Эмне дешсе ошо дешсин. Оңолбой Хайям бойдон калаарлыгым дагы рас.
Омар Хайямга таандык делген 4 сап рубайлердин саны 5000 көп. Бирок изилдөөчүлөр Хайямга ал ырлардын 300 ашып барса 500 гана таандык дешет. Ал эми калган ырларды өз дилиндеги ойлорун ачык айтканы үчүн жазалануудан корккон акындар жазып, бирок улуу Омар Хайямдыкы деп коюшкан деп болгошот илимпоз адабиятчылар. Орто кылымдарда жашап өткөн тажик перс акыны, ойчул, математик, астроном Умар Хайямга арналган берүүнү Амирбек Азам уулу даярдады. Акындын рубайилерин Төрөкул Дооров окуду, рубаяттарды орус тилинен Жалил Садыков жана Турарбек Шамшиев которгон.
Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева. Урматтуу угармандар, эми кезекти биз жана дин түрмөгүнө бермекчибиз. Берүүдө мусулмандар Ноорузду майрамдаса болобу деген суроого теологтор жооп бермекчи. Экспертибиз Маметбек Мырзабаевдин коноктору Арабаев университетинин теология факультетинин жетекчиси Эрмек Бектуров, Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин мугалими Ниязалы Арипов жана Арашан гуманитардык институтунун теология факультетинин окутуучусу Кубанычбек Айдарбеков болмокчу.
Кубанычбек мырза, сиз кандай дейсиз? Бул майрамдын өзү түбү каякта, кандайча пайда болгон бул майрам? Кандайча бизге, кыргыз элине, кыргызстандыктарга тарап калган бул майрам?
Нооруз майрамы Наурузи жаңы күн. Ал эми кыргыз элинде бул жаңы жыл, жаңы күн, улуу күн, чоң көжө, жаз майрамы, жаңы жыл, жыл ажыраш деп атап келген. Тарыхта биздин заманга чейин 7-чи кылымдарда зарастризм дининде бул майрам катары кабыл алынган. Диндер тарыхында алып карасак, биз билген Хорезм аймагында иудейлер ошо Кудайга жалбарып тилектерин кабыл кылсын деген ниетте дуа кылышкан экен. Муну Абу Райхан Бируни айтат, Нооруздун мекени бул Хорезм тарабы дейт.
Эрмек агай, кыргыз эли үчүн, кыргызстандыктар үчүн Нооруз кандай мааниге ээ?
Эгерде биз тарыхын алып көрсөк, бул жана зарастризмден келген диний майрам болуп эсептелет да. Бирок Кыргызстанда бул баягы диний катарында эмес, көпчүлүк убакта элдик салттык болуп кеткен да. Биз баягы социологиялык иликтөө жүргүзгөндө ушул Нооруз сиз үчүн кандай майрам деп суроо бергенде, ушул 2022 студенттин ичинен Бишкек шаарынын студенттеринин ичинен. Расмий мамлекеттик деп 495 айткан, диний деп 185, элдик салттык деп 1197 киши айтып атат да.
Рахмат, Нияз мырза. Сиздин оюңузча бул кыргыз элинин жашоосунда Нооруз кандай орунга ээ? Кыргыз элинин үрп адаты же болсо ишеними дейбизби? Негизде кыргыз элинин жашоосунда кандай орунга ээ?
Кыргыз элинде Нооруз майрамы бул элдик майрам катары, ошол жаз келди, көк келди, Кудайым береке берсин, аманчылыгын берсин деген бир жакшы аруу тилек эле айланган бир элдик каада салттуу майрам катары каралып калып атат. Бүгүнкү күнү эл ичинде атайын Нооруздо жогорудагы агайлар айткандай бир зарастризмге, бутпарастарга окшойлу деп ошолордон алдык деген бир түшүнүктөн узакта бүгүнкү күнү эл. Элибиз муну кадыресе эле жаз майрамы, көк майрамы деп атап келатат жакшы аруу тилектер менен.
Элдик майрам катары.
Ооба, мунун ичинде бир биздин динибизге каршы келген бир элементтерди көрүүгө болбойт да.
Бирок бул Нооруздо дагы майрамдаганда биз өтө мындай чоң бир ысырапкерчиликтерди алып келген бир көп нерселерди колдонуп кетип атабыз да, ошол жери бар да.
Мисалы
окуу жайларды эле алып көрсөк, ушул майрамга карата өтө бир чоң даярдыктар болот да. Шаан шөкөттөрдү жасап келишет да, ошон өзлөрүнүн каражаттарынан да мугалимдер чогултуп уюштурган учурлар болуп атат да.
Албетте, аша чаап кетүү ар дайым эле зыяндуу нерсе эмеспи? Бирок өзүнүн чегинде элдик майрам катары, сиз айткандай улуттук майрам катары, мамлекеттик майрам катары муну майрамдаса болот да.
Болот.
Кубанч мырза, сиз кандай деп ойлойсуз буга?
Ислам укугунда Нооруздо тосу боюнча үч көз караш бар. Биринчи көз караш бул эгерде биз зарастризмден калган адаттарды оттон секирип дуа кылсак, Нооруздан биз тиленсек,
же отко сыйынсак,
отко сыйынсак
зыян тийиши мүмкүн десек болобу? Ооба,
зыян тийиши мүмкүн иманыбызга. Ал эми экинчиси болсо бул падыша берген өкүм. Азыркы учурда мамлекеттин деңгээлде биз майрам тосуп жатабыз, буга болот. Себеби биз жаз майрамы катары эсептеп жатабыз. Ал эми үчүнчүсү болсо дыйкандардын жаз келди,
түн менен күн
тең болду, ушул жыл аман болсо экен, дыйканчылыгыбыз жакшы болсо экен деп ошол ниетте Алладан, Кудайдан сурап тилесе буга уруксат берилет.
Нияз алажы, менин пикиримде дагы акыркы мезгилде Кыргызстанда Нооруздо элдик майрам катарын майрамдагандардын да саны өсүүдө да. Биздин ата бабаларыбыз муну кандай майрамдаган, кандай майрам катары көрүшкөн?
Эми албетте буга тарыхчылар баа бериш керек деп ойлойм. Биз бир диний өңүттөн караганда исламий диний майрам эмес экендиги бул анык. Динибизде билесиздер, эки эле улуу майрам бар: Орозо айт, Курман айт майрамы. Мындан башка көптөгөн элдик, мамлекеттик майрамдар бар. Ошондуктан мен айтар элем, маселе майрамдын мазмунунда, ичиндеги ошол исламга карама каршы келген жагы барбы, жокпу. Эгер ишенимге, диндин негизги баалуулуктарына каршы келген жөрөлгөлөр, ысырапчылык, ырым жырым, ширк кошуу, сымал, өзгөчөлүктөр аралашса, бир эле Нооруз эмес, кандай гана майрам болбосун, ыйман көз караш менен караганда каршы турушубуз керек. Ошондуктан бүгүнкү күнү биз майрамдардын ошол ички мазмунун жакшыртуу үстүндө көңүл бурушубуз керек деп ойлойм да.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Нооруз майрамы кыргыз эли үчүн кандай мааниге ээ, же болбосо майрамдардын, элдик үрп адат каада салттардын диндеги орду кандай деген суроолорго жооп издеп жатабыз. Бүгүн студиябыздын коноктору Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин теология факультетинин жетекчиси Бектуров Эрмек Шакирович, Ош теология факультетинин ага окутуучусу, Кыргызстан мусулмандар дини башкармалыгынын мурдагы казыларынан Ниязалы Арипов, ошондой эле Арашан теология факультетинин мугалими Кубанычбек Айдарбеков болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми Нияз Алажы, менин байкашымча коомдо көпчүлүгүндө бир пикир көп айтылат да: исламда эки гана майрам бар, башка майрамдардын баары жогу майрам болуп эсептелбейт, аларды майрамдабаш керек дегенчи. Негизи эле ислам улуттук же болбосо элдик майрамдардын майрамдалышына тоскоол болобу?
Мамлекеттибиз дин эркиндиги системасында жашап атат. Биз айтсак деле, айтпасак деле, мамлекеттик, элдик, эл кабыл алган майрамдар ансыз деле майрамдалат да. Биз муну диний көз караш менен майрамдайлы деп алып чыккан бизге таандык жумуш деп ойлобойм да мен.
Ооба.
Бирок бизге таандык жагы кандай, бир диний бир баа бере турган жагы, маселе үрп адаттар, када салттар, элдик же мамлекеттик майрамдардын мазмунунун исламга карама каршы келүүсү да бир эң негизги эле жөнөкөй бир эреже. Андай болбосо бул ислам дини элдик улуттук баалуулуктарды жок кылууга багытталган эмес да. Ар бир эл өзүнүн улуттук нарк насилин менен кошо жашап, динин карманууга дагы жол ачык да.
Эрмек Шакирович, сиз кандай деп ойлойсуз? Орозо жана Курбан айттан башка майрамдарды тааныбаган адамдардын, башка майрамдарды майрамдаган адамдардын көз карашын кандай деп баалайт элеңиз?
Эми биз баягы демократиялык мамлекетте жашап аткандан кийин, дин эркиндиги берилгенден кийин ар бир жарандын өз эрки майрам, кайсы майрамды майрамдайт. Айрыкча биз ханафи мазхабында айтып атабыз, ханафи мазхабынын негизинде ар бир улут өзүнүн каада салтын, маданиятын, тилин, дилин сактап келиш керек депчи. Анан бул бизде эгер орун алып калган майрам болуп келатса ушу тарыхыбызда, анын бир биздин ислам динине каршы келбеген, тескерисинче ошол ислам дининдеги нерселер аткарылып келсе, мисалы үчүн кайрымдуулук дегени бар экен, үйдү тазалоо дегени бар,
эл менен катнаш, баягы колу кошуна менен мамиле,
өтүп кеткен маркумдарды эстеп куран окутуу, таарынышып кеткендерди элдештирүү деген ушундай нооруздун өзүнүн эрежелери бар да майрамдачы.
Кубанч мырза, Эрмек мырза аягында жакшы пикирлерди айтты да. Майрам исламда бар же жок экендигине эмес, исламга канчалык пайдалуу, мусулмандарга канчалык пайдалуу экендигине карап майрамдалыш керек деген пикирди айттыго дейм да, Эрмек мырза. Сиз кандай дейсиз, Кубанч мырза, колдойсуз бул пикирди?
Имам Азам Абу Ханифа мазхабында үрп адат негизги орунду отурат. Себеби үрп адат эгерде Куран менен сүннөткө каршы келбеген болсо, анда аны эл арасында жакшы ниетте, баягында ынтымакты, ошо адамдардын ортосундагы жакшы ниеттерди ишке ашырууда бул жакшы өбөлгө түзөт. Эгерде ислам дүйнөсүндө Нооруз зарастеризм деп эсептелген болгон болсо, анда 10-11 кылымдарда ошол Омар Хайямда, Бирунийде кутаткуу бийлик, Жусуп Баласанын кутаткуу бийлигинде, 15 кылымда Мысырда, Палестинада керек болсо ошол Балкан өлкөлөрүнө чейин Нооруз майрамы, жаз майрамы, башкача айтканда
элдик майрам,
элдик майрам катары кабыл алынган.
Кыргыз эли, Кыргызстандагы мусулмандар үрп адат менен динди кантип айкалыштыра алат же айкалыштырса болобу? Негизи эле биздин үрп адаттарыбыз бар, ошол эле мезгилде диний ишенимибиз, тутунган динибиз бар, туурабы? Ошол экөөнү кантип айкалыштырсак болот? Улуттук баалуулуктарыбыз бар, үрп адаттарыбыз бар, каада салттарыбыз бар, тарыхый баалуулуктарыбыз бар, ошол эле мезгилде ислам деген бир диний баалуулугубуз бар.
Ханафи мазхабынын дагы өзгөчөлөнгөн жолу ушул үрп адаттар, каада салттарга толеранттуу, көтөрүмдүү карай билгенлигинде да. Үрп адаттарды негизинен ошо фасид, сахих деп эки өңүттөн карап бөлүнөт. Сахих дегени бир элдин үрп адаты, каада салты, майрамдары динге карама каршы келбесе, бир мусулмандын көз карашында ал эч кандай каршы чыга турган жагы жок. Бул элдин өзүнүн укугу, акыгы, акысы болуп эсептелет. Ал эми айрым үрп адаттар инсандарга дагы, динге дагы каршы турганда алар менен күрөшүү багыты каралат да. Айтайлы, ичинде ысырапчылык болсо, ичимдик болсо, арам көбөйүп кеткен
адеп
акылакты бузуучу нерсе болсо, бул динибиз дагы каршы, инсандардын өзүнө дагы зыян бул нерсе.
Эрмек мырза, сиз кандай дейсиз?
Эми дин менен каада салттарды бизди көпчүлүк убакта ушул диний маалыматтын илимий түрдө коомчулукка жетпегенине байланыштуу дин менен каада салттарды бизди аралаштырып алганбыз да көпчүлүк убактардачы. Ошонун баарын ислам деген деп ойлошот коомчулукчу. Мунун баарын мен ойлойм, ушул баягы диний маалыматтын коомчулукка жетпей аткандыгын, коомчулукта ушул динди биз радиодон болобу, телевидениядан болобу жана бөлөк булактардан жеткире албай аткандыгыбыздан болуп атат да.
Ошо дин таануучулар, теологтор, этнографтар менен чогуу отуруп бир долбоордун үстүндө иштеш керекпиз. Себеби көптөгөн үрп адаттар бар, ал баягындай дин менен байланышы жок,
бирок дин катары кабыл алынган,
дин катары кабыл алынган. Ошону биз электен өткөрүш керекпиз. Ошол эле дин кызматкерлери дагы үрп адатты да өздөштүрүп эки тараптуу алып кетсек, биз ошо ылгагандан кийин көп нерселер айкын чыгат эле.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз кыргыз элинин жашоосундагы Нооруздун жана салт санаанын Оорду деген теманы да куладык. Биздин студиябызда конокто теологтор болушту. Ишеналы Арабаев атындагы университеттин теология факультетинин жетекчиси Эрмек Бектуров, ошондой эле Ош мамлекеттик университеттин теология факультетинин окутуучусу Ниязалы Арипов жана Арашан теология факультетинин ага окутуучусу Кубанычбек Айдарбеков болушту. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар, урматтуу угармандар.
Эми кезекти миң санат рубрикасына бермекчибиз. Анын автору жана алып баруучусу Шайлообек Дүйшеев агайыбыздын коногу Нарындын Куланак айылынын 85 жаштагы жашоочусу Аскарбек Ибраимов.
Жети ай бою кыш деми, мындай айтканда жети ай бою кыш.
Ооба.
Ошо канча көмүр кетет бир үй бүлөгө?
Экономдоп жакса 2-3 тонна эле кетет, жана чилде деле жагыш керек. Көм жакса эле болот. Мен 5 тонна жактым дегендер бар. Ой, айна, 5 тонна кандай эле күнү-түнү жага бересиң.
Аскарбек байке, мындай болуп атпайбы? Жанагы үйүн кыргыз жылуулап айт эмеспи? 5 көмүт үйдүн 1 тоннасына гана кышында тыгылып алышчу дагы, калгандарын бекитип коюп таш. Калгандарга кире албайсыз калган үйгө.
Ооба.
Анан ошо бир үйгө тыгылып алып, бала чакасы менен бир үйдө кыштап чыккандарын далайда көрдүм.
Ооба.
Анан бул үй эмне мустак? Үй ушундай болуш керек го деп ойлоп, бала кезде билбеп жүрөбүз.
Ооба.
Мына эми азыр үйлөрүн жылуулай баштабадыбы? Ошол нерсе бардыбы? Айылга барды ошол нерсе.
Ошол нерселер айылга барып атат.
Барып атабы, жылуулай башташты.
Жаңы там салгандар жана бирдемелерди чаптап, ошо суукту киргизбейт, жылуулукту чыгарбайт дейт экен. Анан баасы айткандай, суукта эски мурунку телесилер. Мурунку телесилерди замаскала чыбызда.
Ооба.
Анан ошол замасканы тиги жылчыгынан, бул жылчыгынан. Аны мен баягы колума тийгендерге айтам. Мына бир эки эле үй, үйдүн мустактыгы тамдын үстү калым болуш керек.
Ооба.
Ылайы топурагы.
Жылуулук үстүнө кетет да ошол жерден чыгып кетет дейт.
Жука болсо үстү тоңот дагы ошондон суу кирет. Анан жанагы мына бир эки полдоп коюуну жөн полу жок эле жанагы азыр неме менен семент менен өтөт да ошентип койсо пол болгондо полдун астынан суук чыгат. Анан бала бакырам тиги кишилерге айтам, бул тамды орустар полдогон. Полдогон себеби тетиги Белоруссия, Сибирде жер ным сас. Ошо нымдан састан качып анан тактайлап алышкан. А биздин так жерге жөнөкөй эле тактайлап эле кой.
Жөн эле топурак эле.
Ошо топурак, топурактын үстүнө жана сементти коет экен дагы. Кийисиңди салып кой, килемиңди салып кой, жата бер. Ошону адам деген билиш керек да. Анан эми жаңы тереселерди бияктан алып барып.
Жана пластиктерди салып атабы?
Пластиктерди салып атат. Ошол суу
курулуш материалдардын баары ташылып келеби Бишкектен?
Бишкектен ташылат.
Ал жерде мындай нарында базар жок.
Ташып барып коен базар бар.
Барбы? Курулуш базары?
Аябай бар. Кимир десек.
Бүт эле нарындан табылат, тапса болот экен да.
Нарындан алынып калды. Мурда бияктан алып барчу анан жана пластиковый эшик тересени бияктан ташып жүрүшөт. Бияктан алып барып, мен ошо кичи балам там салып, ошо жактан ташып барды эшик тересени. Анан калган эми чоң курулуш материалдын баары нарынга деле
чоң. Эми айылдын жашоосу эми тегиз эмес деми? Бирөө тың жашап атат, бирөө деле бай жашап аткандар бар, бала бакырасы бай бизнесмен болуп кеткендер бар, бирөө колунда жоктор бар, оорукчандар бар. Кандай эми ушу?
Эми ошол азыр өзүңүз айткандай беш кол тең эмес да. Анан турмуш ошондой экен. Мен беш алты киши болуп оңшуп анау баш кошкон жерде айтып элем, эмгек менен жашаш керек эле. Ай ырыскы жерде жерди чукулап тытмаласаң наның кенен болот. Нан деген чоң ырыскы да, кудай буйруган. Ошо жерден нан да чыгат, май да чыгат, сүт да чыгат, эт да чыгат, картошка, помидор, сабиз чыгат. Ушунун баары жерде турбайбы? Эми жерди ырыскыны кудай таала колу
бул нерсеге көз албай
бербейдиби деп сүйлөйт.
Биздин
эл анан ошо басып басып жүрүп ошо жерге мамиле кыла албагандар, анан эми ушу жерди саткандар бар да.
Жерин иштетпей эле сатып ийгендер.
Сатып ийип анан отуруп калгандар бар.
Анан азыр алдын жери да жок.
Жери жок.
Ал эмне? Бирөөгө малай болуп жүрөбү анда?
Тиги жан кичинекей огородун чукулайт, бирөөгө сөз малай болот. Ошо өзүнүн жерин сатып, ошо барып сугатчы болот. Ошонун чөбүн чабышканда чөбүн тартышып ошондон эптеп
алат.
Эптеп акча алып.
Бул эми жан сактоо эмес да, бул ушуганча сактоо болот.
Демократия ушу жаңы келгенде ырматтык Автомат Масалиевич айтты. Ой, жерди менчики билбеш керек. Кыргыз сатып ийет. Аны мен ошондо бир гестке жазып ийдим эле интервью. Тиги Масалиевич айтканына каяша деп. Мен жеримди алтынга да сатпаймын. Мен бала бакыр алып ишимин. Ошо жерден ырыскы чыгат, нан чыгат. Бул жерди биз сатпайбыз. Деп мен ушундай каяша кылдым эле. Абсамат Масалиевич ушу көрөгөштү кылган экен. Ошол айылды жерин сатып ийип,
сиз сатпаган менен көбү сатты да?
Ооба. Көп эмес. Азыраак сатып ийип тең-тең деп жүргөндөр.
Азыр да ошентип калгандар бар.
Ошентип калгандар бар. Менин кошунам бар. Жүнүштүн балдары. Агасы да жерин сатып ийди, иниси Акбалта ада жерин сатып ийишти.
Эми кантип жан сактап атат? Ошол айылда эле жүрүшөт азыр.
Азыр айылда эле жүрүшөт. Тиулусун мерген сергенче болуп бирдеме кылат. Суут бурун терисинин бирдеме кылып өлөөнүн малын багып анан ошондон акча алып жан сактап алып
мен ойлой берем бул биздин эл баягы СССРдин убагында баарын эле өкмөт партия баарын тең кармайбыз деп отуруп теңчиликке көндүрүп коюп анан кийин баягы демократия деген башка доор келгенде каалаганыңардай жашагыла мына менчигиңерди бердик колуңарга ушу менен жан сактагыла десе эми жанагы ошого жан сактай албай калгандар жанагынтип бирөө малай болуп калганы бирөө ушинтип калганы бул баягы анык турмушка келди да мына турмуш деген ушул жашагыла эмгек кылсаңар байыйсыңар жаныңарды багасыңар
багасыңар
жакшы жашайсыңар эмгек кылбаган жалко жалко бойдон каласыңар деп анан баягы бул мал деле иргелчү эмеспи илгери ЛСП деп койчу эле баягы койлордун арасындагы өтө чабырларын начарларын аксак тексектердин баарын өзүнчө бөлүп алып өзүнчө бакчу эле ушул сыяктуу адамдар деле бул эл деле арасынан иргелбей койбойт экен да
ооба
эмгек кылганы тың жашайт экен өз жанын багып кетет экен ал эми жанагынтип аксак тексектери жалкоолор өзүнчө кала берет экен да кандай дейсиз
илгерип кала берет экен дагы жанагы мен айткандай абдан жаным кейит ушу жерин сатып ийгендерге ошол эле эмталаада үлүш жери жок анан огородун чукулабы эле ошону менен калып эле карандай чай менен жашап калгандар бар эми алар аз анан көпчүлүгүбүз эмгек кылабыз бала чакта мен эмгек кылам жер бизге кенен тийбедиби биздики ушу кулунактыкы орточо тийди
ошондо жан башына канчадан
жан башына 45 сотуктан жер тийди
45 сотук э
ооба 45 сотуктан жер тийди менде 7 гектар үлүш жер бар
анда жакшы экен да
мен ушу бала чака
жакшы экен ошол багат кадимкидей да багат
бала чака кадимки ошону чөбү менен эле өзүбүзгө деп
эми жанагындай кишилер аз болсо айылда мисалы жанагынтип жерин сатып ийип отуруп калгандар басып калгандар буларды бир чогулуп алып айткан күндөр болдубу айылда чогулбай эмне кыласыңар эми эмне кылабыз деген
эми ошондой боло элек эми ушунда да бирде тиги мен эстеп калдым да ошо тиги Асамат Масалиевдин булар жерин сатып ийип туура болбой калат деп жок мен сатпайм сатпайбыз дейм эле алтынды жебейт менин балдарым нан жейт деп ошенткем анан ошо көрсө ошентип сатып ийеткен дагы мен ошондо министрлерге келдим да Талгарбековго келдим бул эмне деген реформа менен анан туура эмес болуп атат анан андан кийинки Костюкка келип ушинтип ой бир айылды карасаңар боло жанагы жерин саттырбай койбойсуңарбы и мамлекет ушундай кылсаңар дедим
мен дагы ошол сиз айткандай айтайын
жерин сатса сатсын айыл өкмөткө сатсын ушул айыл өкмөткө акча берсеңер ошо жерин айыл өкмөткө сатса сатып ийсе
айыл өкмөтүндө калат эле да
ооба айыл өкмөт сатып ийип ошондо калат эле анан тиги темсилеп тишинин кирин соруп
кайра келгенде
кайра келип байке бая менин жеримди кайтарып бер десе
арендага бер жок дегенде
ооба же арендага бер же болбосо жеримди кайтарып бер десе жериңдин баасын момунчага сатпадыңбы төлөп ал дейт эле дагы ушуну мамлекет аткарбай койду тиги Талгарбековко да келип жана орус кастик болгон ага да келип тиги ким болгондо
деп карабайсызбы эми ушул акылдуу сөздү эмне үчүн укпайт ушул чоңдорубуз
анан ошону ошо бир мамлекет ошону ээсине алып коюп эле жерим сатам дегенде айыл өкмөтүнө саттырып койсо таңыр
бир эле калемдин учу кетмек экен
калемдин учу да
ушуну эле жазып койсо болмок экен
анан жанагы
жеке менчикке берилет бирок ошол жеке менчикте өзүнүн менчигин сатса ошол айыл өкмөтүндө калат ошол жерде
айыл өкмөтүнө эле сат десе ошо акчаны
а бул саткандар кимге сатты эми айылга эмес башка бирөөлөргө эле сатты
жок ошол айылдагыларга сатты анан нарындан дагы жер алчылар болот экен ага сатат экен дагы анан ошо нарындан келип тиги жерин ээсин таап алып бас мен сээп койдум сугар гектарына мынчакча төлөп берем
өзүнүн жеринде өзү малай болуп жүрөт кайра
өзүнүн жеринде өзү малай ушундай бир кыйын кейиштүүлөрү бар
эми ал намыс деген ойгонобу бир ойгонбойбу адамдарда ушундай
анан эми мына
эми элди карап турат көчөнү карап турат
ошо өзүңүз айткандай азыр айыл өкмөт округдук айыл өкмөт деп эле ошентип которуп атат
атын эле
ооба мен баары эле башкарма дей берем баягы
мурдагыдай
колхозго көнгөн чай башкарма тигинтпейсиңби минтпейсиңби мына элди бир карабайсыңбы социалдык жагын оңдош керек эле көрүнгөн жерин баарында мончо болуп атат. Тиги мончону иштетип бир жакшы кылып.
Айылдагы мончо мончо жок.
Бир айыл өкмөт мончону ага деген алгачкыда жүргүзгөн. Кийинки айыл өкмөт аны талкалап баарын жоготкон.
Анан жеке менчик мончолор бар, кичинекей.
Жеке менчик кичинекейге кетет. Анын грошону мончонун корпусу турат, ошону иштетип койсоң акчасы түшө берет эле, өсүүсүнө жетет эле. Анын эркекчине жеңилирээк төлөнбөйт беле. Менчиктер бирге 50 сом дейт, бирок 60-70 сом дейт.
Сиздер Нарындын Куланак айылынын 85 жаштагы карыясы Аскарбек Ибраимов менен аңгемебиздин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап улуг алып чыккан Шайдобек Дүшеев.